Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Gjermania ritekson se normalizimi mes Kosovës dhe Serbis në nënkupton njohje të ndërsjellë. Në Kosovë fillon të jepet terapia për parandalimin e infeksionit nga virusi HIV. Për shpejtimi integrimit evropian në fokus të samitit të procesit të bashkëpunimit në Evropën Juglindore. Ndalimi i edukimit të vajzave afgane rezulton me martesa të hershme. Për këto dhe informacionet të tjera juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ambasadori gjerman në Prishtinë Jon Rode ritheksoi qëndrimin e Gjermanisë se normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë duhet të përmbyllet me njohje të ndërsjellë. Sa për ta rikujtuar, lexojeni deklaratën e qartë të kancelarit Olaf Scholz gjatë vizitës së tij në Kosovë dhe në Serbi në qershor 2022 për normalizimin përfshir njohjen dypalëshe, shkroi Rode në rrjetin social X të enjtën vonë. Ai tha se kjo vlen ende duke shtuar se rruga është tashmë e hapur për Kosovën dhe Serbinë përmes zbatimit të menjëhershëm të marrëveshjeve të arritura më 2023 për normalizimin e marrëdhënieve fshinësore. Deklarata e tij erdhi pak pasi ambasadori amerikan në Beograd Christopher Hill në një intervistë për edicionin e dieshëm të së përjavshmës NIN nga Beogradi tha se njohja formale e Kosovës nuk do të jetë kusht për hyrjen e Serbisë në Bashkimin Evropian. Dhjetëdhënës i BE-s Peter Stano tha për Radio Evropa e Lirë se Serbia nuk mund të bëhet antare Bashkimit Evropian pa normalizimin e raporteve të saj me Kosovën. Marrëveshja e Ohrit aktualisht e bën këtë shumë të qartë. Nëse nuk ka progres në normalizim, nuk do të ketë progres në negociatat e antarësimit, tha ai. Në ndërmjetësimin e BE-s, Kosova dhe Serbia më 2023 arritën marrëveshjen drejt normalizimit të marrëdhënieve. Më vonë ajo u bë e njohur si marrëveshja e Ohrit, por edhe kjo ka mbetur kryesisht e pasbatuar. Bashkimi Evropian megjithatë nuk është prerur qartë nëse njohja formale e Kosovës do të jetë kusht për Serbinë për tu antarësuar në BE dhe Stano përsëriti se qëndrimi i bllokut rreth kësaj çështjeje mbetet i pandryshuar. Prej se Kosova e shpalli pavarësinë 15 vjet më parë, Bashkimi Evropian është prerur vazhdimisht se çështja e njohjes së Kosovës është një çështje në kompetencë të vendeve anëtare të BE-s dhe si blok evropian ka mbajtur një qëndrim neutral ndaj statusit të Kosovës. Por në anën tjetër Kosova ka raporte të veçanta kontraktuale me Bashkimin Evropian përmes marrëveshjes së stabilizim asociimit, ndërsa në procesin e negociatave të antarësimit të Serbisë në BE nuk përfshihet territori i Kosovës. Në BE gjithmonë ka ngulur këmbë që të përdorin normalizimin e plotë të marrëdhënieve me Kosovën si kusht për Serbinë. Interpretimin se a nënkupton normalizimi i plotë edhe njohjen formale të Kosovës nga Serbia në BE u a kanë lënë palëve ta interpretojnë vetë. Një zyrtari BE-s duke rikujtuar edhe ndryshimet në kornizën e negociatave të antarësimit të Serbisë në BE, ku në kapitullin 35 është përfshirë si kusht edhe normalizimi raporteve me Kosovën, ka thënë se pa këtë normalizim, Serbia nuk mund të bëhet antare e BE-s. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha sot se ka biseduar me të dërguarin e posaçëm të Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin për dialogun ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, si dhe për situatën në rajon. Vučić shkroi në llogarinë e tij në Instagram se ka pasur një bisedë të hapur dhe të drejtpërdrejtë me Sarrazin për marrëveshjet e pasvatuara nga dialogu mes Beogradit dhe Prishtinës në radhë të parë ato që kanë të bëjnë me sigurinë e serbëve në Kosovë, posaçërisht themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Përsërita se Gjermania dhe komuniteti ndërkombëtar në Serbi kanë një partner të besueshëm në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit, forcimin e bashkëpunimit dhe prosperitetit rajonal, por mbrojtja e interesave kombëtare të shtetit dhe popullit serb do të jetë gjithmonë prioriteti ynë, tha Vučić. Nga kjo javë në Kosovë ka nisur të jepet terapia për parandalimin e infeksionit para ekspozimit ndaj virusit HIV. Konfirmoi për Radion Evropa e Lirë Murat Mehmeti, shefi repartit për sëmundje seksualisht transmetueshme në klinikën infektive në Prishtinë. Virusi HIV dëmton sistemin imunitar të personit të prekur, duke e lënë atë të ekspozuar ndaj infeksioneve të rënda. Virusi mund të transmetohet nëpërmjet shkëmbimit të lëngjeve të ndryshme trupore nga individët e infektuar. Terapia PrEP është medikament i cili përdoret te njerëzit që janë HIV negativ për të zvogluar rrezikun e marrjes së virusit. Sipas Mehmeti, terapia në formë të tabletave fillimisht do të jepet personave LGBTI+, por edhe të tjerëve që e kanë partnerin pozitiv me HIV ose ka nevojë për të. Sigurimi i kësaj terapie ka qenë një projekt i përbashkët i institucioneve të Kosovës, Fondit Global dhe Qendrës për Zhvillimin e Grupeve Sociale nga Prishtina, tha Mehmeti. Organizata ndërkombëtare financiare Fondi Global me fokus në parandalimin si dhe trajtimin e të sëmurëve me HIV/AIDS i ka siguruar banat për 2 vjet. Pas kësaj periudhe, Ministria e Shëndetësisë e Kosovës do ta marrë përsipër sigurimin e tyre, shpjegoi ai. Terapia në formë tabletash me paketim 30 cop do të mund të merret në banatorën e klinikës infektive pas konsultimeve me mjekun. Agron Uhiu, drejtori ekzekutiv i Qendrës për Zhvillimin e Grupeve Sociale, tha për Radio Evropa e Lirë se në këtë projekt është punuar prej vitit 2016. Kosova, sipas Uhiut, është shteti i dytë në rajon që ofron këtë terapi falas pas Maqedonisë së Veriut. Dita ndërkombëtare e luftës kundër HIV/AIDS-it më 1 dhjetor 2023 e ka gjetur Kosovën me 13 raste të reja të personave të prekur me këtë virus gjatë atij viti. Në vitin 2022 në Kosovë ishin shënuar 17 raste të reja me HIV/AIDS, shifër që paraqiti dy fishim rastesh në krahasim me vitin 2021 kur ishin regjistruar 8 të tillë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Qeveria e Kosovës ka planifikuar investime në termocentralin A, i cili prodhon në rrymë me thëngjill për më shumë se 50 vjet. Njohës të çështjeve energjetike japin vlerësime të ndryshme sa i përket investimeve në këtë termocentral. Disa thonë se në mungesë të kapaciteteve tjera janë të nevojshme investimet, por kritikët konsiderojnë se qeveria duhet të fokusohet tek prodhimi energjisë së ripërtreshme. Nadia Ahmeti sjell raportin e vazhdim.
Termocentrali Kosova A, dikur i planifikuar për mbyllje, tashmë planifikon investime kapitale. Por jo të gjithë pajton se investimet në këtë termocentral që parashikon qeveria Kosovës janë të nevojshme. Mbështetësit argumentojnë se ato duen për të garantuar sigurinë energjetike, por kritiket nxjerrin e pa ndikimin në ndotjen e ajrit dhe infrastrukturën e vjetruar të termocentralit. Termocentrali Kosova A, i cili gjeneron në rrymë me thëngjill, është i vjetër më dekada dhe i ka dy bloqe jashtë funksionit. Ka qenë e paraparë të mbyllej deri në vitin 2017 me marrëveshjen e Komunitetit të Energjisë së Evropës Jugullindore. Kjo nuk ka ndodhur dhe qeveria tashme Kosovës e ka përfshirë atë në strategjinë për energjinë 2022-2031, e cila parashë investime. Korporata Energjetike Kosovës, e cila ka në menaxhim termocentralin Kosova A dhe termocentralin tjetër Kosova B, nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse kanë filluar investimet dhe sa do jetë vlera tyre. Ngjashëm as Ministria e Ekonomisë e Kosovës, e cila ka hartuar strategjin për energjinë. Në vitin 2020, Kosova dhe vendet tjera të Ballkanit Perëndimor kanë nënshkruar deklaratën për agjendën e gjelbër, përmes së cilës janë zotuar se deri në vitin 2050 do të japin fund prodhimit të energjisë nga thëngjilli dhe do të kalojnë në burime të ripërtritshme. Strategjia për energji përqendrohet tek investimet në këto burime, por një pjesë përfshin edhe termocentralin Kosova A, përkatësisht investimet në SPAKU, një njësi apo bllok të tij. Në dokument thuhet se njëra njësi do rinovohet deri në fund të vitit të 2024, ndërsa vendimi për rinovimin ose mbylljen e njësisë së dytë do merret më së vonë me 2024. Njësia riparuar do të punojë si rezervë strategjike nga viti 2028 deri në vitin 2030 dhe do të jetë në dispozicion në sezonin e ngrohjes, kur kërkesa për energji elektrike është më lartë ose në rast të krizave energjetike. Për Dardana Bazin, eksperti politikave të energjisë në Institutin për Politika Zhvillimore në Kosovë, INDEP, investimi në bloqet të vjetruara që do të shfrytëzoshin e kokrizash është argument i dobët. Ai thotë se prioritet duhet të kenë investimet në burimet e ripërtritshme, ndërsa në rast të krizash, alternativë mund të jenë vendet e rajonit.
tashmë Kosova si që dini edhe ka bashkuar tregun me Shqiprin për mes bursës së këmbimit OPEX, që tashmë ka nisma shumë serioze për bashkimin energjetik rajonal.
Zeqir Vesela, i profesori lëndës edukimi mjedisor për zhvillim të qëndrueshëm në Universitetin e Prishtinës, problemin e investimit në termocentrale me thëngjill e shetën dotja ajrit.
I kemi rezervat tona se a mundet që ato investimet jenë eficientë dhe tjenë kost efektive për një termocentral që tashmë i ka bërë mbi 50 vjet. Punë dhe që do të duhet në kushte normale të hiqe nga përdorimi.
Por ish drejtori Korporatës Energjetike të Kosovës, Arben Gjukaj, konsideron se investimet në Kosovën a janë të nevojshme me që ajo mbulon rrët 35% të nevojave për rrymë. Vonesat në ndërtim në njësive të reja do të kishin pasoja fatgjate për sektorin energjis edhe ashtu të rënduar, thotaj për Radio Evropa e Lirë. Aktualisht mbi 20% energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga burimet alternative si hidrocentralet, centralet me erë dhe panelet me diellë. Kosova ka kapacitet të prodhojë rreth 800 megawatt në orë, kurse nevojat e saj në ditë dimri arrin deri në 1300 megawatt në orë. Këtë diferencë ajo zakonisht e importon nga jashtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Tre të mbijetuar të dhunë seksuale gjatë luftës në Kosovë kanë fituar të drejtën e pensionit të dy fesht për mes ankesave që i kanë deponuar në gjykatën themelore në Prishtinë. Shumë të tjerë të cilët tashmë kanë mbërritur moshën 65 vjeçare të pensionimit mund të deponojnë ankesa të tilla në gjykata nëse qeveria e Kosovës nuk ndërmerr hapa për t'u anjohur të drejtën e pensionit të dy fesht për mes një akti administrativ. Ministria e Financave nuk ka treguar nëse planifikon të anjetë të drejtën e pensionit të dy fesht kategorive të dala nga lufta pas vendimeve të gjykatës. Gentiana Kadria sjell kronikën në vazhdim.
Nëse e marr pensionin, mendoj ta ndaj vetëm për Barna, thot 71 vjeçarja e mbijetuar dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Fitoria, emër i vendosur nga redaksia e Radios Evropa e Lirë, për t'ia ruajtur identitetin, dhe dy personat e tjerë me ndihmën e qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës e kanë përfunduar shqyrtimin gjyqësor në gjykatën themelore në Prishtinë, e cila ka vendosur që këtyre personave t'u njihet edhe pensioni i moshës, përveç atij si viktima të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Në Kosovë, kategoritë dala nga lufta duhet të përcaktohen për vetëm një pension, me arsyetimin se nuk u takon të marrin më shumë se sa një. Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi kritikojnë Ministrinë e Financave për veprime kundërligjore, duke mos u anjohur pensionin e dyfisht kësaj kategorie.
Ne mendojmë se institucionet duhet të veprojnë dhe të hartojnë akte në ligjore të cilat e rregullojnë këtë punë dhe të gjitha kategoritë që i kanë egzojnë të drejtën e dy pensioneve të realizojnë këtë drejtë.
Praktika e deritanishme gjyqësore në Kosovë ka vërtetuar në disa raste se drejta për pension bazik nuk mund t'i mohohet askujt. Në vitin 2014, Kosova e ka miratuar një ligj për njohjen e statusit të viktimës së dhunës seksuale të luftës personave të dhunuar. Në këtë mënyrë, atyre u është mundësuar një pension ligjor prej 230 euro në muaj. E gjatë takimeve në qendren kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, të cilat fitoria nuk i ka të ralla që prej vitit 2008, pasi aty ka marrë edhe ndihmë psikologjike. Ajo kishte përmendur disa herë çështjen e pensionit të dyfisht. Rruga gjyqësore për pension të dyfisht kishte nisur në vitin 2021, ku rreth 10 raste përmes juristeve të QKRMT-s kërkonin njohjen e pensionit të dyfisht. Një prej tyre ndroi jetë së fundmi para se të dalë vendimi i themelorës. Vendimi doli një javë më parë, duke shënuar kështu një proces të gjatë gjyqësor të mbijetuarit që parashtruan ankesa, mbetën rreth 3 vjet në pritje. Statusi i viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, deri më tani u është njohur 1650 personave. Sipas QKRMT-s, ka edhe raste të tjera që kanë mbërritur moshën 65 vjeç, por ende nuk kanë vendosur të bëjnë ankesa, shumë prej tyre për shkak të bindjes se procesi do të zvaritet nëpër institucionet gjyqësore. Kjo organizat po kërkon nga qeveria e Kosovës që përmes një akti administrativ Toanje pensionin e dyfisht kësaj kategorie, sidomos tash kur ka tre vendime të gjykatës që u japin të drejtë të mbijetuarve. Drejtoresha e QKRMT-s Feride Rushiti i tha më herët se Radios Evropa e Lirë se pret nga qeveria që ta rregulloj këtë çështje në mënyrë që të mos humbet kohë nëpër gjykata. Në anën tjetër, Ministria e Financave nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me këtë çështje. Selvi Zeti, psikologe në qendrën kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, thot se vendimi i themelores ndikon pozitivisht në shëndetin mendor dhe emocional të viktimave. E Fisnik Mehmeti, jurist në këtë qendër, thot se pas pranimit të aktgjykimit, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, Departamenti për Pensione, ka paraqitur ankesë ndaj këtyre aktgjykimeve përmes avokaturës shtetërore. Si rezultat, tre rastet nuk kanë mundësi që t'i gëzojnë dy pensionet, derisa nuk merret vendimin nga gjykata e apelit, thot ai. Sipas tij, procedura e shqyrtimit të lëndëve në shkallën e dytë mund të marrë kohë deri në një vit e gjysmë, në rastin më të mirë. Por ne si QKRMT do të tentojmë përmes parashtresave që t'i drejtohemi kësaj gjykate, që këto raste t'i trajtojmë me prioritet, thot Mehmeti. E përveç të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës, duke kërkuar të drejtën e tyre për pension të dyfisht në gjykata, janë edhe kategoritë të tjera të dalë nga lufta. Mehmeti shpjegon tutje se nëse më pas miratohen vendimet e themelores nga gjykata e apelit, atëherë ligjërisht këto vendime do të marrin karakter ekzekutues dhe ministria obligohet të njohë këtyre rasteve pensionet dhe t'u kompenzojë në mënyrë retroaktive për të gjithë periudhën kohore sa nuk kanë mundur ta gëzojnë njërin pension. Pas tri vendimeve të gjykatës themelore, Komisioni Parlamentar për të Drejtat e Njeriut planifikon t'i drejtohet qeverisë së Kosovës me kërkesë që të rregulloj pensionin e dyfisht për të gjithë të mbijetuarit që arrin moshën 65 vjeçare. Thot për Radion Evropa e Lirë, kryetarja e këtij komisioni, Duda Balje, pritja dhe shpresa për njohjen e të drejtës së pensioneve vërehet lehtë në sytë e fitores derisa ajo flet. Por ajo ka frikë që procedura deri në një vendim final do të zgjatet.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Për shpejtimi integrimit evropian ishte në fokus të samitit të procesit të bashkëpunimit në Evropën juglindore që u mbajt në Shkup të Maqedonisë së Veriut. Pjesëmarrësit theksua nevojën e thellimit të bashkëpunimit për të kontribuar në ruajtjen e paqes si dhe ndërtimin e një kontinenti demokratik të sigurt në Evropë. Në samitin në Shkup u arrit marrëveshje për sekretarin e ardhshëm të përgjithshëm të Këshillit për Bashkëpunim Rajonal. Funksionin do ta ushtrojë Amer Kapetanovic nga Bosnia dhe Hercegovina, ndërsa kryesimi me procesin e bashkëpunimit në Evropën juglindore i ka kaluar Shqipërisë. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Mesazhet për përshpejtimin e integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, ruajtja e paqes dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë, thellimi i bashkëpunimit rajonal dhe afrimi me tregun e përbashkët ishin në fokus të samitit të krerëve të shteteve dhe të qeverive të procesit për bashkëpunim në Evropën juglindore. Në samitin që u mbajt në Shkup të Maqedonisë së Veriut, pjesëmarrësit vlerësuan punën e deritanishme të këtij forumi, para se gjithasht në mbylljen e çështjeve të hapura, ndërtimin e besimit të ndërsjellët dhe atë bashkëpunimit për arritjen e qëllimit të përbashkët, flamurin e bashkimit evropian. Në këtë samit rajonal morën pjesë presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj dhe ai Mali të Zi Jakov Milatović. Presidenti Malazës mori pjesë në cilësinë e shtetit kryesues me procesin e bashkëpunimit në Evropën juglindore, ndërsa presidenti shqiptar në cilësinë e kryesuesit të ardhshëm me këtë forum rajonal.
Proširuvanje to e vlok vo mirot, vo bezbednosta.
Ne kemi një përgjegjësi të përbashkët për të kontribuar në ruajtjen e paqes në Evropë, ndërtimin e një kontinenti demokratik të sigurt dhe të begat, tha presidentja Maqedonase Gordana Siljanov Skadavkova. Për shpejtimi integrimit evropian dhe avancimi i bashkëpunimit rajonal kanë rëndësi të madhe në bashkëpunimin e mëtejm të shteteve, theksoi presidenti Malazezi Jakov Milatović. Është e rëndësishme që ne të qëndrojmë me vendosmëri në rrugën e zhvillimit demokratik dhe sundimit të ligjit, sepse vetëm kështu shoqëritë tona mund të avancojnë Në mundësinë e ofruar nga entuziazmi i zgjeruar dhe momenti i ri që kemi në Bruxelles për zgjerimin e Unionit, tha Milatovic. Presidenti shqiptar Bajram Begaj tha se Shqipëria si kryesuese e ardhshme do të mbetet proaktive në mbështetjen e bashkëpunimit rajonal.
Ne do të fokusohemi në një seri prioritetesh që përfshin procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, rritjen e qëndrueshme ekonomike, agjendën e gjelbër dhe digjitale, turizmin, kulturën dhe ndërlidhshmërinë.
Tha Begaj. Ndër zyrtarët e më të lartë shtetëror në Shkup ishte edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani Sadriu, si dhe kryetari i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës Denis Beqirovic. Shtetet e tjera u përfaqësuan në nivelet e përfaqësuesve të ministrive të jashtme dhe të ambasadorëve. Në mesin e tyre ishte edhe shefi i diplomacisë greke Yorgos Gerapetritis, që shënon edhe takimin e parë të një zyrtari të lartë grek me presidenten e re Maqedonisë Gordana Siljanovska Dafkova, e cila refuzon të përdorë emrin e shtetit Maqedonia e Veriut, gjë që ka shkaktuar reagime të shumta në Athinë. Në summit morën pjesë edhe përfaqësues nga Bashkimi Evropian, zëvendëse drejtori në Shërbimin Evropian për punë të jashtme të BE-s, Marko Makovec, dhe përfaqësuesja e Komisionit Evropian Ana Veziroglu. Paraprakisht është mbajtur edhe takimi përfaqësuesve të ministrive të punëve të jashtme, në të cilën është biseduar për marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë, stabilitetin, sigurinë dhe bashkëpunimin e Evropën Jugëlindore. Bujar Osmani, në cilësinë e kryesuesit të procesit të bashkëpunimit në Evropën Jugëlindore dhe ministri aktual i punëve të jashtme të Maqedonisë së Veriut, është takuar me zëvendësën ministren e jashtme të Greqisë Aleksandra Papadopoulou, me të cilën kanë biseduar kryesisht për integrimin evropian dhe detyrimin për zbatimin e marrëveshjes së Prespës. Ai e cilësoi përfundimin e presidencës së një vjeçare të këtij procesi si fitore të Maqedonisë së Veriut, sepse të mërkurën në Shkop ishte arritur marrëveshje për sekretarin e ardhshëm të Këshillit të Përbashkëpunim Rajonal. Funksionin do ta ushtrojë Amer Kapetanovic nga Bosnjë-Hercegovina. Procesi i bashkëpunimit në Evropën Jugëlindore është një iniciativë për bashkëpunim rajonal që është lansuar në vitin 1996.
Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Gjykata e posaçme e apelit në Shqipëri tha sot se do të vendosë më 25 qershor për ankesën e Alfred Belerit, kryetarit të zgjedhur të bashkisë Himarës, kundër dënimit me 2 vjet burgem për vjedhje votash. Në mars, gjykata e posaçme dënoi Belerin me 2 vjet burgem për akuzën e vjedhjes së votave në zgjedhjet lokale të 14 majit të vitit 2023. Ankesa e mbrojtjes së Belerit kundër vendimit të gjykatës së shkallës së parë u shqyrtua sot nga gjykata e apelit në Tiranë, e cila tha se vendimin do ta bëjë të ditur më 25 qershor. Në seancën e sotme morën pjesë familjarë dhe mbështetës të Belerit, përfshirë edhe ambasadorën greke në Tiranë, Konstantina Kamici. Beleri dhe avokatet e tij mbrojtës i kanë cilësuar akuzat si politike dhe të pabazuara. Beleri fitoi ulëse në Parlamentin Evropian si përfaqësues i partisë udhëheqëse në Greqi Demokracia e Re në zgjedhjet e qershorit. Kreu i shoqatës së minoritetit grek në Shqipëri, Omania, Marin Suli, ka thënë për Radio Evropa e se Beleri ka deklaruar se nëse shpallet i pafajshëm, ai do ta zgjidh mandatin e kryebashkiakut të Himarës para ulësës eurodeputetit. Zgjedhja e Alfred Belerit si deputet i Parlamentit Evropian shkaktoi polemika si për legitimitetin e tij, ashtu edhe për ndikimin e rastit të tij në integrimin evropian të Shqipërisë. Juristët dhe ekspertët e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se rasti i tij ngri shqetësime kushtetuese dhe ligjore. Sipas tyre, ai mund të ndikojë edhe në përpjekjet e Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Evropian, por edhe në marrëdhëniet e saj me Greqinë. Alfred Beleri, me shtetësi shqiptare dhe greke, ishte kandidati i opozitës për kryetar të Bashkisë së Himarës, qytet i banuar edhe me popullsi greke në jug të Shqipërisë në zgjedhjet e majit të vitit të kaluar. Ai u arrestua pak ditë para zgjedhjeve në ndyshimet për blerje votash. Pavarësisht se ishte në paraburgema të kohë, Beleri fitoi zgjedhjet, por nuk u betua asnjëherë. Në mars të këtij viti ai u dënua me 2 vjet burgim. Rasti nxiti kritika të mëdha në Athinë, ku ministria e jashtme tha se dënimi 2 vjeçar është padyshim jo proporcional me masën e veprës së supozuar. Partia e kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis e emëroi pastaj kandidat për zgjedhjet për Parlamentin Evropian, të cilat u mbajtën nga data 6 deri më 9 qershor, ku ai u zgjodh.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Amina ka qenë në klasën e 7 kur talibanet e kanë marrë pushtetin në Afganistan më 2021. Pak pas marrjes së pushtetit, militantët ua kanë ndaluar adoleshenteve shkuarjen në shkollë, duke shuar ëndrat e 14 vjeçareve për përfundim të shkollimit. Disa muaj më vonë, familja Aminas që jeton në provincën qendrore Majdan Vardak e ka detyruar atë të martohet me një burr 37 vjeçar. Amina, emri së cilës është ndryshuar për t'ia mbrojtur identitetin, ka thënë se është traumatizuar dhe sëmur kur ka marrë vesh për planet e familjes. Familja ime është përballur me vështirësi financiare pas marrjes së pushtetit prej talibanëve, ka thënë Amina, tashmë 16 vjeçare, në disa përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Burri Aminas ja ka paguar familjes së nusës një shumë parash traditë në Afganistan në vlerë të 12.000 dollarëve. Shuma të tilla parash janë bërë shpesh shkast që prindërit i martojnë vajzat e tyre në mosha të hershme. Amina është në mesin e mira vajzave të mitura që janë detyruar të martohen prej rënjes së qeverisë afgane të përkrahur prej perëndimit në gusht të vitit 2021. Aktivistët kanë thënë se ndalesa e talibanëve në fushën e edukimit ka kontribuar në rritjen e numrit të martesave me vajza të mitura. Sipas tyre, kriza e rënd humanitare dhe mungesa e perspektivës profesionale apo edukative e ka rritur edhe më shumë këtë shifër. Mursal ka qenë 15 vjeçare kur familja e saj e ka detyruar të fejohet me një burr më të madh në mosh. Nuk kam pasur zgjidhje sepse familja ime më ka thënë që në mungesë të edukimit mundësi të vetme e ka martesën, ka thënë Mursal, tani 17 vjeçare. Mursal, emri së cilës po ashtu është ndryshuar për t'ia mbrojtur identitetin, ka thënë se ka pasur ëndër të bëhet doktoresh. Për disa familje, fakti që i martojnë vajzat ua ofron një lloj sigurie, më pak persona për të ushqyer në kohën kur shteti po përballet me krizë humanitare dhe vështirësi të mëdha ekonomike. Disa prindër i kanë martuar vajzat adoleshente për të shmangur martesat e detyrueshme me luftëtarët taliban. Mirpo aktivistët kanë thënë se vendimi i talibanëve i shtatorit të vitit 2021 për të andaluar shkollimin miliona vajzave pas klasës së 6 ka ndihmuar në rritje të shkallës e martesave. Më 13 qershor janë bërë 1000 ditë prej kur talibanet e kanë vendosur ndalesën që ka nxitur dënim ndërkombëtar dhe protesta brenda Afganistanit. Për gjatë gati 3 vjetëve në pushtet, grupi militant ka kufizuar të drejtat e grave dhe vajzave, ua ka ndryshuar veshjen në publik, lirinë e lëvizjes dhe të drejtën për të punuar dhe studiuar. Sipas Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Gratë, UN Women, numri i martesave të të miturve është rritur për gati 25% prej marrjes së pushtetit nga talibanët. Kjo është e tmerrshme dhe shumë e rrezikshme për të ardhmen e Afganistanit, ka thënë Shahrzad Akbar, aktiviste për të drejtat e grave, e cila më parë ka udhëhequr Komisionin e Pavarur Afgan për të drejtat e njeriut. Akbar, që tani udhëheq Organizatën e Pavarur Rawadari, ka thënë se hulumtimi ka vënë në pandikimin jashtëzakonisht të keq të talibanëve në edukimin e vajzave adoleshente afgane. Në të ardhmen, ne nuk do të kemi student në universitet, ka thënë ajo. Nuk do të ketë gra në sektorin e shëndetësisë apo gra tjera me kualifikimet e duhura. Roja kufitare e Finlandës ka thënë sot se dyshon se 4 avion luftarak të Rusisë kishin shkelur hapësirën ajrore të vendit nordik më 10 qershor. Të ënën e kaluar, Ministria e Mbrojtjes e Finlandës tha se dyshonte se avion luftarak rus e kishin shkelur hapësirën e saj ajrore për rreth 2 minuta mëngjesin e së hënës. Derisa hetimi po vazhdon, është bërë e ditur që përveç një avioni rus të raportuar më herët, ka po ashtu arsye për të dyshuar se edhe 3 avion të tjerë shkaktuan shkelje territoriale, tha sot Agjencia e Rojes Kufitare në një komunikat. Në komunikatën e saj thuhet se avionet rus përbëheshin nga 2 bombardues dhe 2 avion luftarak. Hera e fundit kur u konfirmua shkelja territoriale Finlandës nga avionet luftarak rus ishte në gusht të vitit 2022, sipas ministrisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha dje se nuk pret të arrihet një marrëveshje armpushimi për luftën e gaz në një të ardhme të afërt, pasi një propozim i mbështetur nga SBA-ja dhe të tjerët nuk është pranuar plotësisht nga Izraeli apo Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian. Biden tha se për armpushimin, liderët ndërkombëtar kanë diskutuar në samitin e G7-s në Itali, por kur u pyet nga gazetarët nëse një marrëveshje armpushimi do të arrihet së shpejti, ai u përgjigj thjesht jo. Unë nuk e kam humbur shpresën, shtoi ai. Më herët dje këshilltari i sigurisë kombëtare i SBA-s, Jake Sullivan, hodhi poshtë pretendimet se Izraeli nuk është plotësisht i përkushtuar ndaj planit të armpushimit. Izraeli e ka dhënë këtë propozim, ka kohë që është ulur në tavolinë. Izraeli nuk e ka kundërshtuar dhe nuk e ka kthyer atë prapa, tha Sullivan. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.